veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Svi imamo svoje snove, a dok god imaš san, dobro je. Kada prestaneš da sanjaš, onda se zabrini. Ovo su riječi Želimira Šarića, koji je u junu 2008. godine zajedno sa Amerikancem Tedom Tušekom za 22 dana preplovio Atlantik od Amerike do Portugala. Ali to nije sve. Ovaj zanimljivi čovjek, osim što je plovio morima, bio je i spiker, novinar, ratni reporter, glumac, reditelj. Želimir Šarić večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Gospodine Šariću, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i vama i iskreno hvala na pozivu. Uz malo iznenađenje s moje strane nisam očekivao da ću ponovo da se vratim medijima, pa i na ovaj način, ali eto, zbog poštovanja prema radiju, prema ustanovi, prema slušaocima, dobro večer svima.
Tako je, malo i da se podsjetite kako je to biti u studiju, malo da nam ispričate vaše utiske, kako ste vi postali spiker, novinar, ratni reporter, kako ste oplovili Atlantik, zatim Mediteran, kako ste glumili u filmu Vinetu, tada najpopularnijim, godinama najpopularnijim. Pričat ćemo znači o svemu, ali evo da krenemo evo od te profesije. Spiker. Kako ste vi postali spiker, prvi spiker Radio Banja Luke?
Ispravit ću vas odmah, nisam bio prvi spiker. Prvi spiker zvanično je bio Brane Milaković Njonjo, zajedno sa Zrinkom Tuzlak, kasnije Jovanović u datom, da bi njih zamijenio Duško Oljača. I tad sam, kad je on počeo da radi kao spiker, tad sam i ja naišao, završio sam sa odsluženjem vojnog roka i jednostavno sam šetao pored radija, išao u grad. Kaže Duško, kud si ti krenuo? Rekao, krenuo sam do grada, nećeš, kaže, ajde gore, eno, Adem će, Ivan čeka i komisija, treba nam spiker. Kakav, rekao, spiker, Duško, ajde. I ja gore. I sad nastaje jedna anedoktalna situacija. Dobijem tekst vijesti. Pozdravim se normalno prije toga sa Ademom, sa lektorom. Uđem u studio i pročitam. I kroz staklo ovako gledam njihovu reakciju. Nešto ne valja. Vidim kiselo lice. Izađem van. Kaže Adem meni. A družili smo se kroz klub akademičara Banja Luke često i poznavao me dobro. Otkud ti, kaže, govoriš ekavski? Rekao, kako ekavski? Pa kaže, sve si vijesti pročitao na ekavskom. Aj joj, rekao, zaboravio sam reći, pa rekao, dolazim iz vojske, iz Ljubljane, u Ljubljani su svi oficiri, sav kadar je srpski. I mi smo vojnici neprimjetno prihvatili to. Sad će to biti u redu. Ja se vratim nazad i pročitam sve normalno. Kaže, Adem, uplašio si me, primljen si, kidaj. Tako je to počelo.
I koliko ste ostali na radiju?
To je bilo 67. godine. Tad sam primljen na određeno vrijeme, ono 4 sata dnevno radio, tad nije ni radio puno radno vrijeme. Nije emitovao program. 69. 1. januara sam primljen za stalno. Tad je primljena i Jadranka, jer je bio raspisan konkurs za ženskog spikera. Falilo nam je da u parovima možemo raditi. I od tada sam ostao do 78. Neki 10 godina sam radio, znam to po tome što sam bila je navika i običaj posle 10 godina da dobiješ stan. Ja sam od radija dobio tada stan. I prije toga sam se ženio i bio podstanar, ali onda sam otišao u trgovačke putnike. Tatam pokojni mi je bio trgovački putnik i otišao sam jednostavno... Jedno zasićenje se pojavilo, nije bilo toliko izazova, toliko nekih novih sadržaja u kojima bi se oprobao i eksperimentisao. I meni je već bilo dosadno. Plus što je nova ponuda trgovačkog putnika u Domiteksu bila plata 2,5 puta veća. Radio je visio od donacija Socijalističkog saveza radnog naroda i sponzora i tako. I tad sam se oprostio sa njima, otišao dole i sad ima jedna anegdota. Radili smo prijatelj ja sa kombijem, pun kombi posteljine. Radili smo od Bihaća do Sarajeva sve. I kad smo došli u Sarajevo, neke godine ne odmah, dolazimo na televiziju. Televizija Sarajevo i radio, ogromna zgrada, 2-3 hiljade ljudi, rekao ovdje ćemo prodati posteljine. Mi u dvorište i raspakovali, ovako na jedan sto postavili sve to i u jednom trenutku dolazi Jasminka Šipka, koju smo znali ovako sa ekrana. I prijatelj moj bio onako raspoložen za šalu. Kad je Jasminka prišla, kupila je posteljinu sa Paje Patkom za djecu i kaže on Jasminki, šta bi vi uradili kad bi vam ja mog kolegu dao da bude speaker s vama? Kaže Jasminka, ne bi imala ništa protiv, zašto da ne? Poslije mjesec dana sam ja bio šef tehnike na televiziji i je tada bio, sad već pokojni, Radivoje Lujo Zarić, kolega iz gimnazije, Banja Lučanin, koji me natjerao da uđem ovako kao s vama danas u studio. Ajde, kaže, pročitaj ono dole da ljudi čuju. Ja kako sam pročitao, oni gore, kaže, ovo je gotov speaker, primajte ga i gotovo.
I tako ste ostali na televiziji Sarajevo?
Do.
Tako isto 10 godina.
Do rata.
Kraće, do rata.
Do rata sa televizije sam prvi mobilisan, budući da sam u Banja Luci bio aktivan u aeroklubu i kao sportski pilot i poznavao vazduhoplovstvo. Ponosan sam na činjenicu da sam 82. godine nakon Ljubljane i Zagreba vodio centralni aeromiting Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva u Mahovljanima dole. Još tad nije bio civilni aerodrom. Vodio u Sarajevu, vodio u Knežici, gdje je Pluz prvi put sletao 42. Tako da su me ljudi iz komande vazduhoplovstva držali na vezi što se tiče istorije vazduhoplovstva. Čak sam za televiziju Sarajevo i snimao serijal o istoriji vazduhoplovstva. I kad je došlo ovo nesretno vrijeme, više se nije ozbiljno moglo ostati na televiziji. Mog prijatelja pokojnog Luju, koga sam spomenuo, su šikanirali, vukli niz stepence za kosu, udarali, tukli, samo zato što je Srbin. Ja kasnije se izvukao iz Sarajeva i sa porodicom otišao za Kanadu. Mene su mobilisali i poslali me kao ratnog reportera na aerodrom Željavu u Bihać. I tamo sam bio svjedok burnim vremenima koja se spremaju. Bio sam učesnik prvog susreta delegacije UNPROFOR-a sa komandom 5. korpusa i 117. eskadrile. Dolazili su da na neki način ispitaju sve i da pokušaju da dođu do aerodroma Željava. NATO je želio taj aerodrom. Međutim, kasnije vojska digla je pistu u zrak i sve je otišlo u eksplozijama, urušeno, a to je bio, vjerujte mi, pravi svemirski centar. Ukopan 9 spratova pod zemljom, koji je cijelu Europu držao i čuvao Jugoslaviju. Sad nešto pokušavaju tamo da naprave kao turizam, kao turistički aerodrom i ne znam kakva će biti budućnost, ali meni je ostalo u ružnom sjećanju taj period vremena. Thank you.
Kada ste prešli na ovaj pomorski dio? Znamo da ste oplovili Atlantik sa jednim vašim prijateljem. I to za koliko? 20-ak dana.
Interesuje. Ljudi kad razgovaraju sa mnom ili kad im kažem to, odmah prva asocijacija im je avanturista. Vjerujte da meni to nije avanturizam. Meni je to izazov. Izazov da vidim nešto novo. Ima jedan intervju koji sam radio sa Mladenom Šutejem, a Mladen Šutej i Ozren Bakrač, čuveni jedriličari, su prvi Jugosloveni koji su oplovili Cape Horn. A Cape Horn je najjužniji rt Južne Amerike, gdje se sukobljavaju Atlantik i Pacifik, gdje su uslovi strava. Ko to preživi, a ne ode na dno, položio je sve ispite. Šutej kaže u tom intervju kako je on počeo da plovi. Kaže, zaplovim i vidim pučina plava, kad tamo negdje daleko jedan otočić. I mene vuče da vidim šta je iza njega. Ja dođem do njega, kad ono negdje u daljini opet neki drugi. I ja opet do njega, šta je iza njega? E ta, kaže, ljudska doznalost i želja da sazna šta je iza. Mene nije vuklo to. Mene je vukao osjećaj nirvane na moru. Po prirodi nisam plašljiv. Osim toga sam potkovano ušao u plovidbu. Ne možeš ni u vazduhoplovstvu da letiš jedrilicom ili da skačeš ako se ne pripremiš, ne naučiš. Tako sam i ovdje. Ja sam 1986. kod Šuteja položio prvu licencu za brodove do 15 metara. S tim sam mogao po Jadranu. To mi je bila nagrada što sam 86. godine pokupio televizijsku ekipu sa televizije Sarajevo i onda smo avionom sportskim doletili do Splita, u Splitu uzeli rentakar, došli do Biograda na moru i tu sačekali povratak Hira 3, čuvene jedrilice, koja je prva jugoslovenska sportska jedrilica kojom je oplovljen svijet. Od 83. do 86. I ja sam tu sačekao i Mladena, i Ozrena, i Miru Cikača pokojnog. I 33 posade su se izmijenjale tu od Slovenije do Makedonije. Međunarodna posada je po etapama pratila to. I ja sam napravio tu reportažu i za nagradu dobio polazak škole za jedrenje. Meni je to samo bila potvrda onoga što sam ranije u Zadru osjećao kao poriv, kao stalni miris mora, izazov, šta je iza onog otoka. Ja sam u Zadru, jer je tata tako mijenjao posao, živio od 59. do 64. I tamo sam pošao prvi razred gimnazije i sa prijateljima stalno bio na moru, na kupalištima, na jedrenju. Nesvjestan da nešto iza ima to što vuče, što će biti neki poziv. Poslije Šuteja 1986. godine sam trebao ići za Darwin, za Australiju, da se pridružim kapitanu Ivi Orliću sa Punta, koji je došao iz Australije da kupi brod i jednostavno imao 3 godine lufta slobodno i odlučio je da oplovi svijet. I ja sam s njim bio u kontaktu, iako se nismo znali, preko interneta. I nisam uspio dobiti vize od australijske ambasade. Na kraju se ispostavilo da je to i dobro. Ali sam Ivu sačekao u Puntu kad je došao sa brodom. Napravio sam tu reportažu. Tu je nešto počelo da sazrijeva baš ozbiljnije. To je bilo 86. 87. me zove Amerikanac, ima brod, htio bi za Europu, ne smije sam, mogu li da mu se priključim. Dogovorimo se, razmijenimo sve podatke i ja skupim nešto para koliko mi je trebalo, a na brodu ne treba puno para. Najviše vam para treba za avion da odletite negdje da otputujete kopnom. Za hranu jako malo vam treba, tako da nije mi puno trebalo novca.
Šta uopšte nosite na brod? Konzerve, brašno?
Brašno, kvasac, ulje. Jer na brodu imate kompletnu kuhinju sa frižiderom, štednjak sa 2-3 ringle, rernu. Ja sam na Po Atlantika pekao hljeb.
Kakav je miris pečenog hljeba na Atlantiku?
A jo, to kad zamiriše.
Koji su gdje, da.
I odletio sam za Filadelfiju, spustio se do New Jerseya, on me sačekao. A u New Jerseyu, u gradu Delren, na rijeci Delaware, opet mi je tu bila jaka asocijacija sa plemenom Delaware Indijanaca, šta su im bijelci uradili, šta su sve oteli, pokvarili. Ali dobro, tu je u brodogradilištu brod bio na pripremi. Završili smo šta je trebalo oko broda, ukrcali sve, spustili se u rijeku i onda smo 150 milja niz rijeku išli do Atlantika, do Cape Maya, tako se zove RT. Tu smo dva dana još dodatno kontrolu pravili i 1. juna 2008. krenuli.
Kako vas je vrijeme pratilo?
Pao mi je Kolumbo na pamet, jer je scena takva. Izlaziš iz Amerike, ploviš i za tebe ostaje crta, jer je ravna obala. I tu crtu postepeno gubiš iz vida. Ostaju visoke antene, radarske i koje kakve druge, i postepeno se i one gube. I kad se one izgubile, onda je zatvoren krug horizonta, nema drveta, nema semafora, nema kružnog toka.
Sami na pučini.
Yes. Tad se uplovljava u golfsku struju, koja nastaje južno odatle, ispod Floride u Meksičkom zalivu. Ona odatle kreće i penje se prema sjeveru, pa prema Lamanšu. 300 milja. To je skoro 500 kilometara. Tu ima 3 dana i 3 noći žestoke plovidbe, jer ta rijeka u moru uzrokuje promjenu klime. Sa sjevera, iz Kanade, sa Grenlanda dolaze hladne struje, od ozdo dolaze ove tople, tu se miješaju i to kad smo ušli, onda sam ja vidio da je brod pravi. Imali smo sreću da je projekat, dizajn broda Colin Archer, Norvežanin, radio, čovjek koji je imao velikog iskustva i koji je taj brod, takav brod, dizajnirao kao spasilački na Sjevernom Atlantiku. A Sjeverni Atlantik je gore još od Ujedinjenog Kraljevstva, od Britanije prema Grenlandu i prema Kanadi. Gore je ludnica od valova i nevremena. Ovaj brod na takvom moru spašava druge. Ima duboku kobilicu, što mu automatski daje jednu stabilnost. Može val da te baca ovamo, onamo, ta kobilica ne da. Ona smiruje i drži kurs. Ja to kad sam osjetio pod nogama, ja sam bio miran. Imali smo 5-6 metara valove i nevrijeme i kišu i dok nismo izašli. Kad smo izašli, druga priča, ali smo onda od Cape Maya kad idete prema Portugalu, prema Azorima, to je ravna linija. I mi smo mislili tako da idemo. Međutim, na radio vezi smo imali čovjeka, iskusnog meteorologa iz Kanade, koji je pratio našu situaciju, ne samo našu, nego i drugih brodova koji su u to vrijeme bili na Atlantiku. I zbog meteo uslova loših, zbog valova nevremena koje je dolazilo iz Kanade, spuštalo se dole južno, nas je savjetovao da i mi idemo cik-cak dole prema jugu. I mi smo tako iz Cape Maya krenuli i svaki drugi dan mjerili poziciju, dok nismo došli do 34. paralele. E, kaže, sad možete okrenuti prema sjeveru. I onda smo išli gore, tačno prema Azorima. 22. dana smo uplovili u luku Horta.
Čestitam vama. Da li ste sretali kitove, ajkule, Ili bilo nekih susreta?
Ne. Bio je jedan susret noću za vrijeme dežurstva. Mora se noću dežurati da pratiti radar da ne bi se sudario. Jednu noć smo imali blizak susret sa kontejnerom. Kontejner je užas. Dežurni gore sjedne u fotelju, popije piće ili pije kafu, zaspe, drži kurs, brod ide 25 milja na sat, ko na autoputu, koga zgazga izgazi, šta mu padne s broda, padne, taj se ne zaustavlja. I tu je najveća opasnost za sve jedriličare, je uvijek taj kontejnerski prevoz i kontejner koji je pao u more. Ne vidite ga? A samo mali špic, jedan ćošak viri iz vode, kako ga more diže, tako on stoji, jer je još zadržao vazduh unutra. Na to ako naletite, ali da. Dobro, nije toga bilo. Ljepši je osjećaj bio kad je more blago valovito, kad smo ušli u Sargasko more i tu je odjednom trava oko nas. Jednostavno alge se od nemirnog mora pokidaju dole negdje na dnu i oko broda budu kao da plovite kroz travnjak. A onda noću nešto svijetli iza vas. Šta svijetli? A ono bioluminiscencija, kako to stručno zovu, su mali račići kojima se kitovi hrane. Oni svijetle u noći kao neonsko svjetlo, to je nešto nestvarno. Rukom ovako kad zagrabite, sve na vama to svjetlo rasipate. A oko Azora, jer to je već blizina, oko Azora je najveće obdanište kitova, da tako zovem. Oni dolaze tu da se porode i onda idu prema sjeveru gore u hladnije vode.
A kakav je vaš bio, gospodine Šarić, osjećaj kada ste došli na cilj? Ste bili ponosni, ushićeni, umorni?
Prvo nisam mogao da normalno hodam. Onaj čuveni mornarski hod. Jednostavno čovjek se odvikne, jer dišeš sa brodom. Kako brod ide gore, dole, tako i ti se sa njim krećeš. Prošla procedura carinska bez problema, vezali se na dok i sad izašli smo van. Prvi moj dojam, utisak, impresija, kako god hoćete, ne mogu oči da se napiju boje. Koje boje? Nema cvijeća kakvog nema. Ceste u horti posute su božurima, to Ne znam šta bi vam rekao, od žutih, zelenih, plavih, crvenih na moru kad ste, sve je u tonalitetu sivo-plavo. I odjednom ovdje nešto eksplodira pred vama. Ja sam s uživanjem to šetao tamo. Ali desilo se nešto drugo. Vidio sam da me more potkupilo, da tako kažem. Smetali su mi ljudi, treći dan. Smetale su mi vijesti. Smetalo mi je govor. Glasno. Ja sam tamo bio u tišini. I stvarno sam znao na kabini broda da sjedim i da samo tu i tamo vidim albatrosa i horizont kako se vrijeme mijenja, šum valova. Mene je to tako opuštalo, takva jedna nirvana da sam ja potonuo u nju.
I kako ste poslije navikli na govor?
Teško, ali kaže kakve su normalne reakcije.
I nakon toga plovili ste ponovo Mediteranom, je li tako?
Poslije je bilo prijatelj kapetan Ivo Orlić, on je inače doktor atomske fizike. Otac mu je kapetan pomorac bio. I čovjek je normalno od malena volio jedrenje, ali i sada ima krasan brod dole u Puntu, ali se bavi svojim poslom. On je radio na univerzitetu u Singapuru, u Sidneju i jednostavno je to batalio za ljubav tog oplovljavanja oko planete. Zovno me jedan dan, jesam li voljan da mu se pridružim, brod je u Nici, u Francuskoj, da iz Nice krenemo na jedno putešestvije do Grčke. On bi tamo ostavio brod, a otišao mjesec dana na odmor u Australiju. Ja sam pristao normalno. Otišao do Rijeke, u Rijeci smo se skupili jedna ekipa koja je imala auto, džip i njegovi prijatelji i spustili smo se do Dženove. Ivo je tad bio u Švicarskoj pa će nam se pridružiti u Nici. Iz Dženove smo obalom, onom čuvenom, preko Monaka, Monte Carla gdje naš Đoković igra mečeve, prošli. Prvi put sam tad gledao taj stil života i rekao, Bosno moja, gdje si?
Ne dopada vam se to, kazina, do kasno u noć.
I onda smo sjeli, nabavili hranu, sve što nam je trebalo i krenuli prema Korzici. A taj dio Francuske se od središnje Francuske, od Švicarske, spušta polako prema Barceloni, prema Nici i Monte Carlo. I tu kad zapušu vjetrovi, oni ga zovu Mistral, kao naši na moru Maestral, ali taj Mistral je olujni, orkanski. Tu ko se nađe na moru, nek se dobro veže. Ispratio nas je malo. Tek toliko da ga osjetimo i onda smo prema Korzici, s Korzike na Sardiniju. Na Sardiniji vidiš ta čuda mondena gdje je Aga Khan kupio lokaciju i napravio ludnicu od jet seta. Produžili smo dalje do Palerma, do Sicilije, penjali se poslije do Malte, od Malte do Peloponeze i do Atine. Prijatelji su ovi već ranije otišli iz Palerma i na brodu smo bili samo Ivo i ja i onda je on meni ostavio brod u Atini i otišao avionom za Australiju. Ja sam tih mjesec dana koliko sam bio sam na brodu prvo uživao, drugo dosađivao se. Nema koga nisam zvao da dođe besplatno da mi se pridruži. Međutim, kod nas u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, grčke ambasade u avgustu imaju odmor. I niko ne radi. Tako da neko ide htjeo, neko mogao doći do vize.
Jeste li tu napravili film U potrazi za snom? Tada kada ste plovili?
Nisam. U potrazi za snom je posljedica tih nekih, on je 2000. napravljen. On je posljedica postratnih i ratnih trauma. To je inat jedan. Ja sam želio da dokažem da nije sve izgubljeno, da Jadransko more nije sad nečije tuđe, pa ja ne mogu na njega da dođem. Geografski, politički, jest sad tuđi.
Da, ali vi ste umjetnički za taj film dobili mnoge nagrade.
Ljudi su ga u žirijima, u Somboru je predsjednik žirija bio čuveni Pero Zubac, na Zlatiboru reditelj jedan, ne mogu poznati, ne mogu sad da se sjetim u sekunde. Doživjeli su film kao jedno podsjećanje na divne dane koje su ljudi, pogotovo tamo u Srbiji, u Zlatiboru, Beogradu, Somboru, Novom Sadu, provodili na tom moru prije rata. A film obrađuje istovremeno i ekološku stranu čuvanja mora, čuvanja prirode, njege, odbacujući potpuno ljudsku glupost i zlobu. I tako da je s te strane film bio dobro primljen i nagrađen.
Film koji ste vi napravili, režirali, dobili nagradu i tako, ali to nije prvi film u kojem ste vi, da tako kažem, učestvovali. Prvi film u kojem ste vi taj put glumili bio je Vinetu, gdje ste glumili Indijanci. Kad je to bilo, gospodine Šarić?
To je bilo 63. u Zadru. Tad se snimao prvi dio Vinetua sa glumcima Pierre Brisson kao nosiocem glavne uloge Vinetua, Lex Barker, Old Shatterhand, Maria Versini, Vinetuova sestra i Milovan Popović Mavid, Inčučuna, otac Vinetuov. Nažalost, svi su pokojni. Tu je došlo do toga da jednostavno iskoristiš svoj raspust. Film se snimao na Velebitu, iznad Zadra, iznad Starigrada, Nacionalnom parku Paklenica i kanjonu Zrmanje, koja je u filmu glumila Rio Pecos. Nama je ponuđeno mladićima na plaži, jer bukvalno je ovaj čovjek koji je došao do nas da nam to ponudi, Vili Čaklec iz Jadran filma iz Zagreba, rekao: momci, što ne biste glumili, dobro se plaća, imate hranu, cijeli dan ste gore.
A vi ste tad bili gimnazijalac?
Ja sam tad bio prvi gimnazije i bio sam crn ko sam vrag. Kad ovako pregib na laktu napravim, ovdje je bilo crno ko ovaj telefon. Jer jednostavno počneš se rano kupat, stalno si na plaži, ni ne primijetiš tu boju i mene jedinog nisu farbali. Sve ostale statiste su premazivali. I ja sam već tad bio vižljast i nestašan. Bio sam u veslačkom klubu, veslao sam na dubl skifu. Atletiku i gimnastiku sam obožavao u gimnazijskim uslovima, u onom trčanju, skakanju. Neprimjetno ja sam imao nekakvu figuru atletsku koje nisam ja bio svjestan, sigurno. Dešavalo se da dođem na plažu i da sve oči budu uprte u 17-godišnjaka, 18-godišnjaka. Meni neprijatno, ja bježim negdje gdje su stijene, gdje ću sam da se kupam. Znam u šali već, kad je bio jedan komentar, pa kako si ovako uspio tijelo da profilišeš. Pa rekao: nisam pušio, nisam pio, nisam znao da postoje djevojke. Rekao: sačuvao sam se, ta tri poruka. Šale, naravno, ali tad sam postao miljenik i Pierre Brisa i Lex Barkera. U jednoj sceni, a moram reći ovo, ništa nije bez razloga. Ja sam kod stričeva koji su držali konje u Slavoniji gore naučio jahati. Iz čiste ljubavi prema konjima. Inače, prema životinjama sam osjetljiv. Doputujemo u Privlaku, u Sombor, tamo do njih. Ja pravac u štalu, odvezujem konja i ja skačem na njega i letim van.
Pa bili ste hrabri, neustrašivi, aktivni, ne znam.
U Vinetu mi je to pomoglo. Kad su vidjeli kako se bacam na konja i kako jašim u galopu, onda sam u jednoj sceni predvodio napad indijanski na kaubojski grad Roswell i pred scenom gdje su Lex Barker i Bijelci ostali, branili se od Indijanaca ili još nije prijateljstvo uspostavljeno i brati mijenja sa Vinetuom. Padam tu sa konja i kad sam gledao tu scenu kasnije u filmu, ja sam ležao po trbuške, jedna ruka mi je bila ovako iznad glave, druga ispod glave, konjsko kopito je puklo ovdje, s druge strane, oko glave, preko mene, u tom magnovenju, u tom galopu, konji koji su bili oslobođeni, jednostavno su prejurili preko mene i tih koji su još sa mnom pali. Ja sam znao jednu činjenicu, zato se nisam bojao. Konj nikada ne gazi prepreku. Nikada. I to je to što je spasilo i moju glavu ludu i...
To je sreća velika.
I poslije toga jedan kadar dolazi gdje ja odatle skačem i sa Tomahawkom idem, nasrnem na Lexa Barkera, na Old Shatterhanda, on puškom me sačeka, izbaci mi taj Tomahawk i ja padam. A napao sam na njega sa oborenih kola gdje je točak, onaj, sa tog točka sam ja krenuo na njega. Kako me je oborio, ja sam pao na rub točka i cijela leđa zgulio od vrata do hrbta dole. Sve je bilo oguljeno. I onda sam vidio Lexa, koji je bivši Tarzan, čovjek Amerikanac, grdosija od 2 metra, kako je osjetljiv. Kad je vidio to, ajoj, i odmah me u svoju prikolicu tamo i nije žalio viskija da pospe po meni.
Je li vas boljelo? Kako da ne?
Neće boliti. Gdje ću ja pokazati da mi boli to nešto?
Joj,
Bože. Ne da je peklo.
I poslije toga niste više mogli učestvovati u filmu, ili jeste, da, pa niste, jasno, da.
Taj dan više ne, ali ta scena je gotova.
Ali evo sada se snima ponovo dokumentarac nakon 60 godina o Vinetu. Pa vas je posjetio, je li, glavni glumac, pa neke scene se ponovo prisjećate.
I ova emisija, a i nešto što je prethodilo, je dovelo do toga da iz naftalina, ono što bi rekao čovjek, iskopam ta sva sjećanja. Ja sam sve to bio zaturio u uspomene. I slike, i posvete. Jednostavno, to je jedan dio života koji je gotov. I bio sam se okrenuo dalje životu. Dok na internetu jedan dan nije me pronašao Ivica Zdravković, današnji Vinetu, glumac, čovjek rodom iz Prokuplja kod Niša. Dugo je u Njemačkoj i obožavao je Vinetua i Karl Maja, sve njegove likove. On je jednostavno iz ljubavi čovjek profilisao svoju profesiju. 6 godina je tragao za mnom. Imao je negdje sliku. Vidjeli ste, malo prije pokazao, ovo sam vam iz 63.
Jest.
On je tražio tog mladića. On je producent i sa njim je kao producent jedan biznismen iz Starigrada, Zoran Katić, hotelijer. Pokrenuli su snimanje igrano dokumentarnog filma na temu preostalih živih učesnika snimanja filmova o Vinetu. Svi glavni glumci su se pojavljivali na crvenom tepihu, intervjue davali, brojne scene snimali. Kasnije niko nije, kaže, dirao kaskadere, statiste, ljude koji su bili u pozadini. Oni su sad htjeli da pokupe kogod je još živ. Uspjeli su da dođu do nekih, ja sam jedan od tih preživjelih, i Ivica kad je došao do mene, do kontakta sa mnom, on govori i naš jezik i naš njemački najviše, On je iz Minhena zapucao u Banja Luku i bio je prošle godine gost moj tu i dogovorili smo da nešto oko toga napravimo. U aprilu ove godine me je pozvao dole u Starigrad kod Zadra, pa smo, pokazao sam vam par scena, otišli gore na plato gdje je bio Pueblo indijanski, gdje su snimane scene u prvom dijelu Vinetua. I sad na istom mjestu, ja preobučen u apačkog ratnika, 60 godina je razmaka, iznosim svoja sjećanja uz logorsku vatru, sviram na onu indijansku frulu, flautu jednu, i sa sjetom, sa tugom, prizivam uspomene na pokojnog Vinetua, pokojnog Old Shatterhanda, i razgovaram s njima kao nek se još malo strpe, i ja sam blizu tu da idem do njih u vječna lovišta, i tako neka improvizacija, i plus što je bilo veslanje u kanu dole u Zrmanji, taj kanu smo prijatelj Sloboda Rašić i ja ovdje u Banja Luci pripremili, stavili na krov, odvezli dole, snimili sve, vratili ga nazad. Eno, preko puta abacije kraj Studenca vidi se šareni kanu ispod zida.
I kada ćemo moći da pogledamo taj film?
Film je i dalje u procesu dosnimavanja. Kako se ko nađe od tih preživjelih, da tako kažem, tako se ubacuje, i kad bude gotov, značite.
Da.
I mene interesuje.
Da, Želimire, mnogo zanimljiv je li jedan život, da tako kažem. A s obzirom na to da ste i oženjeni, imate sina koji je na neki način krenuo u vašim stopama, prvo mi recite kako je vaša supruga podnosila to, taj vaš, ne mogu reći, avanturizam, tu želju jednostavno da budete dio mora.
Strepila je normalno, ali je znala da ja kad odlučim nešto da ne idem grlom u jagode, da se dobro pripremim, i onda je samo strepila da sve bude, da sve prođe kako treba. Jednom se desilo da smo bili porodično u Vodicama na moru, sin, ona i ja, i Dražen je odlučio da mamu iznenadi. Mama kaže, vas dvojica jedrite, ja ću s balkona u hotelu gledat kako vi jedrite, ja neću. I njega je to kopkalo i krišom je rezervisao jednu jedrilicu, i rođendan mu je bio. I šetali smo Vodicama i idemo prema toj jedrilici, i sad supruga misli da joj hoćemo pokazati kako brod izgleda, i kad Dražen za ruku, ajde vamo mama. Pa kud? Vamo dolazi, i kad je sjela, kad smo isplovili u Murterskom zalivu, i fini vjetrovi duvaju, onaj baš lagani maestral. I mi smo do Kornata pod jednim lijepim uglom, pod finim vjetrom, zaplovili, tako da je slava oduševila se. Kad smo se vraćali, onda smo baš oštro jedan zavoj napravili kroz jedan prolaz mali i ušli u luku i dobili aplauz od prisutnih tu.
Da, možda joj je tada bilo žao što nije s vama išla na onu plovidbu.
Ne bi smjela.
To je ipak mnogo vremena.
Možda jednu rečenicu samo da kažem, kad pričam o tome, kaže, zato nije bilo strah dubine na Atlantiku. Ja nisam ni jednog trenutka bio svjestan dubine. Dubina normalno varira, zavisno od konfiguracije. Ali je u principu na sred Atlantika 4-5 hiljada metara. Rekao, šta mi može biti? Rekao, dalje od dna neću stići. Ali ne razmišlja čovjek o tome. jednostavno gledaš u tu divnu prirodu, u tu žestinu i koliko si mali, koliko si nemoćan, a batrgaš se nešto da dokažeš.
Trudimo se, da. Svi se trudimo. I da se malo prisjetimo vašeg djetinjstva. Rođeni ste u Zagrebu, poslije ste prešli u Prijedor, zajedno je li sa roditeljima?
U Prijedoru sam bio kod dede i bake, uglavnom. Tata i mama su prešli u Banja Luku da traže stan. Tad je već mlađi brat se rodio. Ja sam u Prijedoru išao u prvi razred osnovne škole na Urijama i mogu reći da mi je zadovoljstvo da sam u razredu bio sa Mladenom Stojanovićem. E sad neko pita kako Mladen Stojanović, pa to je narodni heroj na Kozari. Jeste, ali ovo je Mladen Stojanović, kolega moj, Prijedočanin koji živi tu isto na Urijama i tako je rekao, sudbina htjela da se zove i isto i preziva.
Jeste, ali kad ste prešli u Banja Luku, imali ste dva teška slučaja kao dječak, tako da kažem.
Imao sam, stanovali smo na Malti, gdje je danas ona pumpa benzinska. To je bilo veliko dvorište i zgrada na jedan sprat ili dva sprata, ne sjećam se sad. I tu je u prizemlju stanovala i još jedna porodica. Imali su sina koji je bio stariji od mene 2 godine. Njegov tata je u dvorištu cijepao drva i on je nosio to, slagao u podrum. Ja da mu pomognem isto tako, ali u nekom trenutku nešto mi je neki crv u glavi proradio. Ja uzmem 2 one cjepanice i kažem njemu, rekao, ovo nosim ja svoje kući. I kako sam bio brz, potrčim on za mnom, sad razmišljam, ako potrčim uz stepenice, neću dalje stići od tavana, uhvatit će me pa ću do batina. Ja otvorim kapiju, izletim van i u tom momentu nailazi američki kabriolet, auto, veliki. Čovjek je nije uspio da zakoči, udario me u glavu, smotao između točkova i ja se sjećam samo maminog vriska i da sam letio preko ceste pred ondašnji šipad salon tam i ništa više. Taj mrak je trajao 3 mjeseca, bio sam u komi, podliv na glavi cijelog lica i spasi me, i to ima neki prst sudbine tu, Nijemac koga su partizani zarobili i povukli sa sobom u Banja Luku posle oslobođenja, doktor Klein Hapel, koji je bio čuveni hirurg u Banja Lučkoj bolnici, kasnije je otišao u Zagreb, tamo je bio direktor hirurgije, tamo je i umro. Slučajnost jedna, ali koliko je mamu moju to koštalo, to ne smijem ni da razmišljam. Da ti dijete tako nastrada, koje je to kidanje živaca i strah i sve. Ali eto.
Jeste, vi niste ni bili svjesni. Em ste bili mali, em ste bili u komi. Na sreću sve se dobro završilo, pa ste vi mogli eto i dalje da nastavite sa vašim izletima.
Da, izletima, da. Baš.
Evo, za kraj našeg razgovora, Želimire, ja bih vas zamolila da kažete nešto našim slušaocima, da im nešto preporučite, da im...
Nedavno, neki dan u stvari, kad ste mi rekli da ću vam biti gost, našao sam jednu divnu pjesmu Mike Antića, čuvenog. I zove se Divna pesma. A Miku Antića, ja ne znam da ima iko da ga ne obožava, i njega i njegove stihove. Pa evo da zaoprošta i da je prenesem slušaocima. Ne žuri kroz život, tako se samo prašina diže. Život se živi lagano i svako na cilj stiže. Mene su učili malenim stvarima koje su bitne. Srećan je samo onaj ko želi stvari sitne. Ruke su tu da grle, a ne da nose stvari. Duša je uvijek mlada, jer samo telo stari. Ne grabi, nego stiči. U sebi sreću gradi. Vrednost se čuva unutra, a ne na fasadi. Zastani tek da shvatiš šta u životu vredi. Da imaš kom da se vratiš, da ima ko da te sledi. Samo te jedno molim, reči se ovih seti. Na cilj će stići svako, bilo da gmiže ili leti. Uvek se sa dušom igra anđeo ili vrag. Čovjek se pamti po onom kakav ostavi trag.
Gospodine Šariću, hvala najljepša što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i laka i prijatna noć svima koji se spremaju na spavanje.
Svako dobro. Gost u studiju bio je Želimir Šarić, spiker, novinar, glumac i moreplovac koji još sanja plave pučine. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina.